Dum la tri lastaj semajnfinoj de aŭgusto en la kulturcentro de Kielce kaj sur la loka foirplaco disvolviĝos la dua feria festivalo por infanoj Hurra Art. Ĝia celo estas formi la artan spacon por la krearenkontiĝo de artisto kaj infano. Dum ĝi estos prezentitaj la plej bonaj spektakloj por infanoj el la tuta Pollando. Akompanos ilin plastikistaj, muzikaj kaj dancaj laborrenkontoj, koncertoj kaj filmprezentoj por profesiuloj. La infanoj konatiĝos en la porsceneja formo kun la plej popularaj fabeloj kaj infanrakontoj. Krome la junaj teatroŝatantoj havos la okazon ekzerci la aktoran tekstoprezenton kaj cirkajn akrobataĵojn. Ili ekscios ankaŭ pri mekanismoj de rido kaj pri tio kiel krei per parolo.